Ja, hei, hei. Da vi I et utrolig spennende rom. Geografisk sett så vi på Gjelleråsen I Nittedal, men mer sånn på mikrolende så vi nå inne I et rom fylt I randen med det som ser ut som medisinkrukker og rare esker og bokser. Og Atle Minotti, hei, takk for at du med oss, eller for at vi får være med deg I dag. Ja. Kan du si bare kort hvem du
Ja, jeg jo Atle da, som du sier, Tom, og jeg den eneste akvittambassadøren I Norge. Og det vil si at jeg har som yrke å farte rundt og misjonere om vårt nasjonalbrennevin.
Det høres jo helt forferdelig ut. Men nå vi I et spennende rom, som jeg sa. Her lukter det, det hører ikke dere. Dere kan ikke lukte gjennom radioen, men det lukter helt enormt her inne.
Ja.
Og hvorfor det?
Det fordi vi står I et rom fylt opp med krydder, og krydderne jo noe av det som gir den norske akvitten smak. Og det som du sier, det en helt fantastisk duft her inne. Det ganske mange krydder man kan bruke til å lage akvitt. De mest kjente jo karve eller dillfrø, men vi bruker altså en hel bråta med andre type krydder. Og det lukter man tydelig her inne altså.
Ja, det gjør man. Det er nesten sånn overpowering, for å bruke et nynorsk uttrykk. Nå går jeg forbi en del kasser hvor det står koriander, fennikel, anisfrø. Dette rommet, det mer et museum, eller eller en sånn utstilling for å vise hva dere bruker?
Ja, det på en måte et museum, men det var sånn krydderrommet så ut på det gamle lokalet vårt på Hasle. Vinmonopolet ble jo opprettet etter forbudstiden, midt på 1920-tallet. Og da ble jo akvittproduksjonen sentrert der, og da måtte man jo da selvfølgelig oppbevare disse krydderiene et sted. Så det dere ser rundt dere her, det dette opprinnelige krydderrommet, slik det sto da. I dag så har vi litt større produksjon, så vi har større lager bak her, men det litt for et sted man kan gå og oppleve og smake og se da.
Dette veldig, veldig spennende, og det jo helt naturlig å starte med å snakke om krydder når vi nå skal snakke om akvitt. Mm. Det jo liksom grunnstenen og essensen i hele opplevelsen. Mm. Kan du si sånn kjapt om disse forskjellige tingene? Sånn,
ja, en av grunnstenene vil jeg si. En annen viktig grunnsten jo selvfølgelig potetspritten, som vi kommer til litt senere I podcasten. Og selvfølgelig fatlagringen, som helt unik for den norske akvitten. Vi har jo akvitt I hele Skandinavia, men den norske akvitten da ganske så spesiell. Og hvis vi begynner med kanskje det viktigste krydderet da, som oppe her, så jo det selvfølgelig karven. Og karven den kjennetegnes med en, hva skal man si, en flere typer aroma. De fleste vil kanskje kjennetegne karve som det som lukter akvitt. Det kanskje det letteste måten å beskrive det på.
Ja, for det en veldig distinkt lukt av den karven.
Ja, det det absolutt. Men det lukter også betydelig av sitrus. Og det vil man kjenne etter hvert, forhåpentligvis de I gang med å destillere inne bak her. Og da vil dere kjenne det. En annen ting som litt morsomt med den karven, det jo at den helt norsk. Og verdens beste karve, den produseres på Inderøya, oppe I Trøndelagen. Der får den en lang og god vekstsesong, og oppnår en helt optimal kvalitet. Så mestedelen av det karven vi bruker I akvitt, norsk fra Inderøya.
Det jo verdt å ta med seg, kortreist krydder der altså.
Ja. Ellers så bruker vi da en del andre fortellige typer krydder. Stjerneanis også en av de store vi bruker I akvitten. Og også da dillfrø. Men vi kan bruke mye annet forskjellig. Her har vi jo for eksempel kanel, rett her vi står nå. Dette litt morsomt, det kaller vi for paradiskorn. Det har litt en sånn pepperaktig aroma, det ser også litt ut som pepper.
Ja, det gjør det sånn som blandet peppermix.
Ja, og det kan du bruke I stedet for pepper hjemme, hvis du skulle få lyst til det. Vi bruker også anisfrø, fennikel ganske vanlig, og koriander blant annet.
Og her ser jeg rabarbrarot. Det var jo ingen som tenkte seg at rabarbran ender I akvitten, men det jo veldig kult.
Ja, som en liten bestanddel vil jeg si da. Ja. Og alt dette her blir da blandet I veldig hemmelige oppskrifter. Og det viktig, ikke sant? De låst inne I et velv, og det bare vi som kan dem. Og også noe av liksom hemmeligheten som gjør at vi kan lage disse akvittene vi kjent for. Blant annet Oppland, Lysholm, Løyten, Simers.
Ja, vi kommer tilbake til disse ja. Senere. Ja. Ok, da har vi testet krydderrommet, hvis vi kan bruke uttrykket teste, men I hvert fall vært her.
Ja.
Da går vi videre. Nå vet du, nå vi inne I noe som ser ut som ubåten til Jules Verne, en verdensoppseiling under havet. Her det høye, rare konstruksjoner i kobber. Altså, de fleste av oss vet at dette destillasjonsapparater, Atle, men her var det mange forskjellige.
Ja, og det jo fordi vi produserer ganske mye akvitt, så vi trenger en del forskjellige apparater. Disse fire da, som vi står nærmest her nå, det de som ansvarlige for store deler av norsk akvittproduksjon. Så her lager vi akvitt nesten hver eneste dag.
Så her står vi og ser på det stort sett det norske folk drikker, og kanskje andre land også, for det jeg vet.
Ja, det helt riktig. Vi eksporterer også en del til utlandet. Så her produseres rett og slett alle våre akvitter.
Den der høye greia der med alle vinduene i, hva det for noe?
Det en kolonne, altså et destillasjonsapparat det også, men den kolonnen tilhører den delen av produksjonen som til Aalborg-akvitten. Vi produserer også Aalborg-akvitten i Norge, kjøpte opp den for noen år siden, så det en spesiell kolonne til det da.
Ja, og de som dypt inne vet jo at Aalborgen blank.
Ja, det helt korrekt. Mm. Men den norske, den alltid her nede. Og sånn kort fortalt da, skal vi liksom snakke litt om destillasjonsprosessen kanskje?
Vi kan gå kjapt gjennom.
Vi kan gå kjapt gjennom i hvert fall. Essensen i norsk akvitt jo potetspritten. Og potetspritten den laver vi ikke her. Den lages oppe i Gjøvik, og så får vi da en ren 96% etanol levert hit. Og så det da prosessen derfra ut som blir til akvitt. Da blir spritten da igjen helt over på destillasjonsapparater her hos oss, og iblandet disse krydderne, denne spesielle og hemmelige oppskriften, før det da blir destillert igjen, og så da blir lagt på eikefat, som vi kommer til senere.
Så det jo egentlig en litt massiv økning i forhold til disse eldgamle tingene man hadde på kjøkkenbenken i gamle dager.
Ja.
bare satt i litt ja. Mer profesjonelt system.
Ja, det vil jeg si. Ja. Så, men prinsippet det samme. Du fordamper alkohol og gjør det sammen med krydder, og da får du da og dampen opp i toppen og så kjøles den ned og så drypper da brennevinet ut i andre enden og akkurat nå kan jo ikke lytteren lese, men akkurat nå vi i gang med å produsere en batch med Siemers som Oslo akvitten.
Ja, og det jo særlig med kortreisen, det blir ikke, det vel Nei. Bare en kvart kilometer over kommunegrensen så er Siemersen hjemme.
Ja.
Det kult. Den lille tassen borti hjørnet her da.
Det en sånn lite prøveapparat nok et gang et destillasjonsapparat men litt sånn for å teste, vi har jo en egen innovasjonsavdeling som arbeider med både å utvikle nye produkter, men også å kvalitetssikre og teste forskjellige ideer. Og da kan det være fornuftig å ikke fyre opp et sånt 500 liters apparat, men ha en sånn liten tass å leke med da.
Den der kunne jeg tenkt meg hatt til pynt.
Ja, det tror jeg mange kunne tenkt seg.
For de som selvfølgelig ikke ser dette her. Så det er noe en pen dame kunne hatt rundt halsen. Det størrelsen på den der. Bitteliten også.
Ja.
Kjempebra. Da fortsetter vel turen, tenker jeg, til neste stopp.
Det gjør vi.
Da, Atle, har vi kommet inn i et enda mer spennende rom, kanskje? Jeg vet ikke. Det i hvert fall stort.
Ja. Nå vi rett og slett i fatlagret, og for alle som ikke har vært her før, så det en ganske sånn overveldende sensorisk opplevelse. For det første så det jo utrolig flott å se på. Vi har 8000 fat med akvitt liggende her.
Og de på cirka 250 liter?
Mellom 500 og 1000 liter.
Å, du verden.
Ja. Så det noen millioner liter akvitt som til enhver tid ligger og modner. Og sånn må det jo være, fordi akvitten skal jo fatlagres. Og da tar det litt tid, og da må man ha litt lagerplass. Men det å komme inn hit da, og kjenne roen, stillheten, og ikke minst den intense duften, som vi gjerne kaller for englenes andel, det nesten litt sånn kirkelig følelse.
Ja, fordi av lytterne som har vært på et whiskydestilleri i Skottland for eksempel, så vil man jo se denne sorte soppen i taket. Den har vi ikke her.
Ingen sort sopp i taket her. Her det helt rent og klint, og den eneste duften man kjenner, det akevitt som modner.
Så da kommer englen inn og henter den uten å legge noe svart sopp. Det jo egentlig ganske greit det da.
Ja.
Det er for mye.
Veldig renslige engler, ja. Ja.
Hva vet du om disse fatene, Atle? Alle er vel ikke spikket opp i Nittedal her?
Nei, ingen spikket i Nittedal. Og dette jo noe som egentlig kommer fra den tiden vi drev mye handel med europeiske land. Vi drev jo med fiskeeksport. Vi solgte mye fisk nedover i Europa. Og da kjøpte vi gjerne tilbake søt vin. Og det fikk vi fra området for eksempel som Sherry, eller Jerez i Spania. Og det det man tror starten på bruk av eikefat til akvitt, altså tidligere søtvinsfat da. Og den tradisjonen den har vi beholdt opp igjennom. Så stort sett så dette fat som tidligere brukt til sherryproduksjon, og da gjerne en litt sånn søtlig sherrytype som heter Oloroso.
Og når jeg står og ser utover dette havet med fat og tønner her, så de jo, det nesten vakkert, for det så mange forskjellige former og farger, og noen ser ut som de har vært med på Noahs ark, de urgamle, mens andre ser flett nye ut.
Ja, og det helt riktig. Vi må ha en liten mix av dette her for å få fram både riktig farve og riktig smak, sånn at gammel Oppland alltid smaker gammel Oppland. Så noen helt nye, og de eldste fatene vi har her faktisk hele 100 år gamle.
Ja, det begynner å bli... Begynner å dra på året.
Ja, det begynner å bli anselig. Og det klart det blir litt som en sånn tepose. De gir mest smak i starten. Og når de 100 år gamle, så bidrar de mest til englenes andel og litt oksidasjon og avrunding. Da. Så alle har sin oppgave.
Vi fortsatt inne på dette enorme lagret for fat. Rad på rad på rad på rad. Og nå jeg med meg Elisabeth.
Ja, hei hei.
Hvem du?
Jeg kommunikasjonsansvarlig i Arcus, da. Så jeg har ansvar for å fortelle alle de gode historiene om brennvinnet vi har her på huset.
Og det var en historie du gjerne vil fortelle om, som Atle var inne om, dette med englenes andel, eller ancient share.
Ja, han nevnte jo det at her på fatlagret så det jo en del av akvitten som blir til englenes andel, og det vil si at en del av akvitten fordamper litt, som da det vi kaller englenes andel, da. Så det forsvinner på en måte ut i det fjerne.
Det lusker seg ut av tønnen og ja. Forsvinner opp. Ja, det jo spennende. Ja. Det noen andre litt sånn hemmeligheter i forhold til akvittproduksjonen du kan avsløre da? Litt om noen blandinger og sånn?
Ja, vi har jo veldig mange gode tradisjonelle akvitter med mange spennende historier, og det veldig mange som vet veldig lite om egentlig forhistorien da, til noen av disse akvittene. Og en av de mest kjente og mest solgte akvitten vår er jo gildig juleakvitt. Og det jo den originale juleakvitten som ble født i 1988. Og helt siden den gang så har vi spart på en liten andel av juleakvitten, som vi bruker da i neste års juleakvitt.
Ok, så det en slags surdeig som går i arv. På en måte. Hvor at vi snakker om akvitt og jul.
Og dette kaller vi for da solera-metoden, som på en måte betyr at i en juleakvitt så det en tredjedel av en akvitt som har ligget ett år på fat, en tredjedel som har ligget to år på fat, og en tredjedel som da moderandelen, som da alle de andre årgangene som har vært før da.
Så slekt skal følges slektergang også i akvitten. Ja. Dette veldig kult, og det burde dere der hjemme tenke litt på når dere åpner den neste juleakvitten.
Ja, så det jo noe av det edleste vi har i bunnen da. Så årets juleakvitt så det 32 årganger i ett.
32 årganger, det ikke verst.
Nei.
Og det noe fra hver eneste årgang siden 1988.
Helt siden 1988, da jeg ble født.
Da du ble født,
ja.
Ja. Da skal ikke vi snakke om alt. Det veldig bra. Jeg tror vi bare fortsetter turen. Da, vet du, Atle, har vi kommet inn i enda et rom med tønner. Her det ganske svære tønner. Og da tipper jeg at vi skal snakke litt om fatmodning.
Ja, og det jo det som skiller den norske akvitten fra sine svenske og danske søsken, nemlig at vi legger dem på fat og får en ekstra smakskomponent i sånn måte. Poenget med fatmodning at fatet både gir en avrunding, altså ved tilførsel av oksygen, så vil det avrunde et brennevin som litt skarpt i begynnelsen, og som føles da rundere og bedre i munnen. Men fatet i seg selv gir også egne smakskomponenter. Og vi nevner for eksempel vanilje, som et sånn typisk element som kommer ut når du fatlagrer på eikefat. Det den tretypen vi bruker. Så bare som for å illustrere, nå det jo vanskelig å se det, men man kan jo se det på, jeg har satt opp tre akvitter foran deg, Tom.
Det har du, og de har forskjellig form og farge.
De har forskjellig form og farge, og hvis vi begynner helt til venstre, så den helt fargeløs. Vi kan også velge å ikke fatlagre akvitten. Da vil akvitten ta veldig mange smakskomponenter fra den kryddermiksen vi snakket om tidligere, og i denne grad så vil den nesten nærme seg en slags gin. Og det litt spennende, fordi akvitten kan da har liksom veldig forskjellige smaksuttrykk etter hvordan du bruker denne fatlagringen.
Ja, fordi altså, andre brenneviner utover vår akkevitt har jo også mange av disse samme krydderkomponentene som, mm. som vi finner igjen. Så det klart, hvis du ikke tilfører da rundheten fra fatene, så vil du få et annet uttrykk.
Så vil du få et annet uttrykk, ja, det helt riktig. Samtidig så det jo viktig også å vise frem at akkevitt ikke bare akkevitt, ikke sant? Akkurat som vin ikke vin, så smaker akkevitten veldig forskjellig ettersom som hvordan den laget. Så denne Lysholm 52 for eksempel, den jo utmerket til bruk i stedet for en gin, hvis man skal lage seg en gin tonic, da får du akkevitt tonic. Hvis vi beveger oss litt mot stor fatmodning, så finner vi i midten gammel Oppland, som har da fått 2 år på fat. Og der fargen gyllen, som du ser. Og så får du da disse vaniljetonene ut, og denne elegante avrundningen. Hvis du fortsetter å modne Opplanden i hele 5 år, og i tillegg så har vi valgt å legge dette eksempelet her på et portvinsfat helt til slutt, så får du et enda mørkere og enda mer sånn hva kan man si, eikepreget uttrykk på akevitten. Nesten mer mot whisky og konjak.
Det er jo også en forskjell på fargespektret her, fra... Ja. Fra den nesten milde og lyse standardoppland til en mørk, gyllen, nesten gullaktig sak.
Helt riktig. Og det kan man også forvente seg igjen når vi nå skal smake om et lite sekund.
Ja, det gleder jeg meg veldig til.
Ja.
Den lyden jo ikke verst.
Nei, det en veldig god lyd. Og nå ble det da helt opp i denne Lysholm 52, som vår cocktail-akkevitt, som spesielt utviklet til det. Og hvis du tar det glasset der, Tom, og så dufter du litt på det først, det viktig å få med nesa. Det det samme i all sensorikk, være seg vin eller øl eller brennevin.
Det det, og det jeg først og fremst ser, at den jo helt blank. Det som om, ja, som du sier, en hvem som helst gin eller en annen viskosvæske.
Mhm.
Og jeg lukter sitrus her, jeg.
Det helt riktig, ja.
Kraftig sitruslukter med noe krydder bak som jeg ikke klarer å plukke opp.
Ja, det noen andre typer krydder her oppe, men det mest dominante denne sitrusen som kommer frem nå. Mm.
Og nå tipper jeg, siden du sa at dette en type akkevitt som laget for cocktailblanding, at når jeg smaker på den nå, så vil den være litt voksen og litt brutal for ganen min. Vi får se.
Vi får se.
Den var overraskende mild og rund.
Takk skal du ha.
Og selv om alkoholen kommer kraftig fram,
ja.
Så det en veldig lys og lett ettersmak, og det jo selvfølgelig helt totalt fravær av fat her.
Ja.
Jeg vil bare for ordens skyld si at når vi på disse smakingen, så spytter vi jo. Og selv om jeg står i verdens kanskje et av de mest berømte akvittrommene, i hvert fall i landet, så ut med det.
Ut med det, ja, men det viktig. Så nummer 2. Da vi over på Gammel Oppland. Den har fått 2 års fatlagring. Det jo en akkevitt som de aller fleste nordmenn kjenner veldig godt til.
Ja, her snakker vi om standardakkevitten på en måte.
Ja, ja, det helt riktig. Og her vil det da absolutt kunne kjennes både på duft og smak at den har vært på fat. Så da jeg spent.
Og på duft så den jo igjen ikke fullt så sitruspreget. Jeg føler en lett krydder her. Litt sånn karamelltoner, kanskje.
Ja.
Mm. Kommer litt etterpå. På smak er det jo... Her får jeg, også får jeg fat. Og det får jeg også på smaken. En litt sånn... Hadde det vært vin, så hadde jeg sagt at her det jo tanniner.
Mm-hmm.
Og det jo noe av de samme oljene, vet jeg, i fatene, som kan trekkes ut.
Mm.
Litt rande snerp. Og vi jo nå midt i rakfiskland, føler jeg. Altså et eller annet tradisjonsrikt norskt trenger å spise ved siden av.
Det lov til å si lutefisk og ribbe også, for å si det på den måten. Men det også lov til å si burger. Jeg synes dette med en god burger faktisk fungerer helt utmerket. Og det også litt sånn lett å gå i fella når man snakker om akkevitt, at man hele tiden går til disse veldig tradisjonsrike matrettene. Og det jo riktig, for det passer veldig godt til det, men det passer også til så veldig mye annet. Da. Så det anbefaler jeg å teste.
Med andre ord, dere burde ha en liten, jeg sier ikke hvilket merke, men i hvert fall en liten akkevitt på lur, og så kan dere teste den mot favorittpizzaen, kanskje. En grandiosa med akkevitt, hvorfor ikke?
Hvorfor ikke? Så det da helt til sist, og her kan vi begynne å se på fargen, Tom.
Ja, fargen her jo dyp, gyllen. Kan sikkert bli mørkere, men denne ser jo veldig lovende ut. Og hvis jeg hadde bare fått den satt foran meg etter et måltid, så jeg tenkte, nå vi på avvekken.
Ja. Du ikke helt off der, altså.
Nå lukter vi. Her får jeg karamell, jeg får apsikat, for den som vet hva det er. Det sånn tørka apelsinskall-aktig, og... Og det noe treverk, mørkt tre, og jeg får, selv om jeg ikke jeg en totalt ikke røyker, så får jeg veldig lyst på sigar akkurat. Det litt rart.
Den har jo også vært, som jeg sa i sted, på portvinfat som avrunding, så i tillegg til dette sherryfatet som vi normalt sett bruker. Og det noen også som får dette av disse portvinstonene, litt sånne røde, søte bær.
Ja, når du nevner det, så det det. Og smaken her jo rundere. Den mer, skal vi si, avslepet, men også, jeg håper å si, mer voksen, ja. Mm. Litt sånn bestefars barberingsvann-aktig. En litt sånn koselig, god rundhet.
Ja. Som, den veldig elegant og veldig, veldig besnærende, både på duft og på smak. Og her det, som du sier, av vekksegmentet, men også utmerket til eksempelvis ost, og det gjerne blåmuggoster. Blir dette fantastisk?
Det vet jeg, tror. Nå mener jeg ikke at folk skal løpe rundt og drikke opp et par sånn til bestefar. Det ikke det, men vi prøver å lage noen knagger her.
Ja.
Veldig, veldig spennende dette her, Atle. Og folkens, nå skal vi straks gå og snakke om, mer om akvitt, men nå runder vi av her fra Gjelleråsen utenfor Oslo, og så tar vi de neste trinnene etter hvert. Takk til deg, Atle.
Tusen takk.